në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Human Rights Watch u kërkon udhëheqësve të Kosovës të dënojnë kërcënimet ndaj gazetarëve. Policia e Kosovës iniciojë kallëzim penal kundër përfaqësuesve serb Mitrovic, Milan Ivanović dhe Marko Jakšić. Partitë opozitare në Prishtinë shkruan marrëveshje me kërkesë që zgjedhjet lokale të mbahen në pjesën e dytë të tetorit. Washingtoni dëshiron sa më shpejt të rifillojnë dhe të përfundojnë bisedimet paqësore për lindjen e mesme, tha emisari amerikan George Mitchell. Diplomat perëndimor sinjalizojnë se një pjesë e njësiteve të NATO-s në Kosovë mund të dërgohen në Afganistan. Filmi kosovar merr pjesë në festivalin e filmit për romët në Salzburg. Për këto dhe përmbajtje tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Edona Peci.
Prishtinë. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës duhet fuqishëm t'i dënojnë kërcënimet aktuale kundër gazetarës së pavarur Jeta Xhare, në një gazetë që merr të ardhurat të konsiderueshme për shpalljet nga qeveria, tha organizata Human Rights Watch. Këto sulme qartazi synojnë heshtjen e llojit të gazetarisë dhe raportimin investigativ që qeverinë bën të parehatshme, tha Vanda Trozhinska Fangenderen, hulumtuese për Ballkanin Perëndimor në Human Rights Watch. Beograd. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanovac tha se siguria rajonale nuk është stabilizuar në tërësi dhe se njëri nga faktorët kryesor të destabilizimit të rajonit është çështja e pazgjidhur e Kosovës. Sipas tij, Serbia do të vazhdojë luftën parimore me mjete politike dhe diplomatike për ruajtjen e integritetit territorial dhe respektimit të parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare. Këto komente ai bëri në hapje të konferencës së shefave të 7 madhërive të ushtrive të vendeve të Ballkanit, ku pomarin pjesë përfaqësuesit e Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Bullgarisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Rumanisë, Turqisë dhe ata të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Jerusalem. Emisari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell u tha liderëve izraelitë se Shtetet e Bashkuara duan që bisedimet ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve të rifillojnë sa më parë dhe të përfundojnë sa më shpejt të jetë mundur. Mitchell i takon sot liderët e Izraelit për të nxitur vazhdimin e bisedimeve të ngecura, ndërsa të mërkurën pritet të shkojnë në Bregun Perëndimor për të biseduar me liderët palestinezë.
We are working hard to achieve the objective of comprehensive peace.
Ne po punojmë shumë për të arritur paqen e qëndrueshme në lindjen e mesme, të cilës ju keni referuar ju, zoti president. Po punojmë po ashtu për një shtet palestinez i cili do të qëndronte në paqe dhe i sigurt afër shtetit hebrej të Izraelit, tha Mitchell gjatë një takimi me presidentin e Izraelit, Shimon Peres. Washington. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates nga sot do të qëndrojë në Evropë, ku do të marrë pjesë në bisedimet me aleatët e NATO-s për të rikthyer kursin e luftës 7-vjeçare në Afganistan. Në takimin e përfaqësuesve të Aleancës Veri Atlantike të mërkurën në Maastricht, Gates pritet të bisedojë për gjendjen e paqëndrueshme në Afganistanin lindor. Pentagoni njoftoi se të njëjtën Gates do të qëndrojë në Bruksel, ku do të marrë pjesë në takimin e ministrave të mbrojtjes së NATO-s. Pritet që ministrat e mbrojtjes të mbështesin planet për reduktimin e trupave të NATO-s në Kosovë nga afro 15.000 në 10.000. Agjencitë e lajmeve cituan burime diplomatike të kanë thënë se disa njësi të NATO-s nga Kosova mund të zhvendosen për në Afganistan. Bagdad. Zëdhënësi i qeverisë irakiane tha se Iraku do të mbajë referendum më 30 janar të vitit 2010 rreth marrëveshjes së Washingtonit dhe Bagdadit, e cila përcakton rolin e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në vend. Referendumi do të mbahet në të njëjtën ditë me zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Marrëveshja bën thirrje për tërheqjen e trupave amerikane nga qytetet deri në fund të këtij muaji dhe largimin e tyre nga Iraku deri në fund të vitit 2019. Bruksel. Çmimet e automjeteve në vendet e Bashkimit Evropian kanë rënë vitin e kaluar për 3.1% për shkak se prodhuesit i ulën për të nxitur shitje në kohën e recensionit më të madh në 60 vitet e fundit, njoftoi sot Komisioni Evropian. Rënja e çmimeve nuk është e njëjtë. Në Britani automjetet u liruan mesatarisht për 9.7%, ndërsa në Francë vetëm për 0.2%. Në Gjermani, e cila ka tregun më të madh të automjeteve, çmimet kanë rënë për 0.9%. Sipas Komisionit Evropian, çmimet kanë shënuar rënje më të madhe në vendet lindore të BE-s, ku pagat janë më të ulta. Vjen, një festival i filmit rom është hapur sot në Salzburg të Austrisë si pjesë e një projekti evropian për ngritjen e vetjes në lidhje me popullatën e madhe rome që jeton në Evropë. Të gjithë 14 filmat nga Rumania, Kosova, Serbia, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara do të prezantohen deri të premten për të treguar kulturën ditore të romëve si minoriteti më i gjerë në Evropën që, sipas vlerësimeve, përbëhet nga 10 deri në 12 milion. Tham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Policia e Kosovës ka iniciuar kallëzim penal kundër dy përfaqësuesve të Këshillit Kombëtar Serb në Mitrovicë, Milan Ivanović dhe Marko Jakšić, për, siç thuhet, thirrjet publike për djegjen e vend kalimeve 1 dhe 31 në veri të Kosovës në shkurt të vitit të kaluar. Liderët serb të apostrofuar në këtë kallëzim penal kanë hedhur poshtë akuzat, duke i cilësuar ato si të pavërteta dhe të pabaza. Nga Prishtina njofton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Policia e Kosovës ka iniciuar kallëzim penal dhe i ka dërguar aty prokurorisë së qarkut në Mitrovicë kundër dy politikanëve serb të veriut, Marko Jakšić dhe Milan Ivanović. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, thotë se i mbetet prokurorisë së qarkut, e cila dhe ka kërkuar zhvillimin e hetimeve, që të nisë ose jo procedurat penale kundër Jakšićit dhe Ivanovićit. Kallëzimi penal është bërë pas thirrjes publike që të dy kanë bërë në një tubim në Mitrovicë për shkatrimin e pikave kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit.
Në këtë kontekst, policia ka tentuar që zhvilloj hetimet me qëllim që të sqaroj dhe falat rreth këtij rasti. Ne kemi bërë thirrjen për deklaratë, do të thotë, në intervistë të zotrit Jakšić dhe Ivanović, të njëjtët ka refuzuar dhe nuk janë paraqitur në organet hetimore të policisë së Kosovës, ndërsa policia e Kosovës në çmimet e mbledhura në këtë rast i ka dërguar përsëri çmimin e procedurës së paraqitjes penale drejt prokurorisë për kasin këtë rast prokurorisë të qarkët në Mitrovicë, ta që mbetet mbi prokurorin nëse ka prova të mjaftueshme apo jo për të ngritur procedurë penale ndaj këtyre dy përfaqësuesve politik.
Politikanët Milan Ivanović dhe Marko Jakšić, të dy udhëheqës të Këshillit Kombëtar Serb, kanë hedhur poshtë akuzat duke thënë se nuk ka bazë mbi të cilën do të iniciojë kallëzimi penal. E tërë kjo është gënjeshtër, është presion mbi serbët që t'i friksojnë ata për të vazhduar kështu së pastrimi etnik nga institucionet e Kosovës dhe nga shërbimi policori Kosovës, thot Milan Ivanović. Ndërsa Jakšić ka thënë se kjo është presion mbi njerëzit që e kundështojnë pavarësinë e Kosovës.
To e pritisek në ljude koji su bore za orçovanje.
Është presion ndaj njerëzve që angazhohen për ruajtje në teritorit të Kosovës në përbërje të shtetit serb, thot Jakšić duke i quajtur akuzat si të pabaza. Serbët vitin e kaluar pa të ndjegur pika doganore 1 dhe 31 në Jarin dhe Zubin Potok në shenjë proteste ndaj shpalljes së pavarësisë. Një thirrje publike për shkatrim të ngjashëm të këtyre pikave sipas policisë së Kosovës është bërë nga Jakšić dhe Ivanović në një protestë të mbajtur para pak kohësh. Serbët lokal vazhdojnë të kundërshtojnë vendosjen e doganave në këto dy pika kufitare. Ata edhe sot kanë protestuar duke kërkuar që nëse do duhet të ketë doganim të mallrave, ato para të shkojnë në Beograd dhe jo në Prishtinë. Në të vërtetë, këto dy vendkalime kanë qenë jashtë funksionit për muaj të tërë, duke shkaktuar kështu humbje të mëdha buxhetit të Kosovës për shkak të rritjes së kontrabandës. Për të evituar këto humbje, kohët e fundit misioni evropian për sundimin e ligjit ka nisur regjistrimin e mallrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë. Serbët lokal kanë kërkuar nga Eulexi që të ndalojë këtë aktivitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Partitë opozitare në Kosovë kanë nënshkruar sot një marrëveshje me të cilën kërkojnë që zgjedhjet lokale të caktohen për gjysmën e dytë të tetorit. Ndërkohë nga presidenca e Kosovës edhe sot u tha se presidenti Fatmir Sejdiu do ta shpall datën e zgjedhjeve pas konsultimeve shtesë me partitë politike dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Tri partitë opozitare në parlamentin e Kosovës janë mbështetur edhe nga tri parti jashtë parlamentit. Në marrëveshjen e përbashkët të këtyre gjashtë subjekteve politike, shprehet shqetësimi mes varritjes, siç thuhet evidente në procesin e përgatitjes për organizimin e zgjedhjeve lokale, të cilat thuhet se janë shfaqur në trajtin e shtyrjes së konsultimeve të presidentit Sejdiu me partitë politike dhe të shpalljes së datës së këtyre zgjedhjeve. Marrëveshja është lexuar nga Ibrahim Akulli, nënkryetari Aleancës Kosova e Re.
Shpallim këtë marrëveshje. AKR, LDD, AK, URA, PD dhe PSD propozojnë që zgjedhjet lokale të mbahen në gjysmën e dytë të muajit tetor, gjë që është plotësisht në përputhje me ligjin për zgjedhjet lokale. Ne, në shkruesit të kësaj marrëveshje, jemi të bindur që kjo është koha më e mirë për organizimin e zgjedhjeve lokale, për shkak se në këtë mënyrë do të mundësohet një dalje më e madhe e votuesve në zgjedhje, gjë që është interesi përbashkët i të gjitha partive politike.
Marrëveshja e opozitës për zgjedhjet u tha se do t'i procedohet presidentit Fatmir Sejdiu si autoriteti kompetent për shpalljen e datës së zgjedhjeve të lira. Nënkryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, rikujtoi trendin në rritje të daljes së ulët të votuesve në zgjedhje, çka sipas tij është reflektuar edhe në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, kurse Kosova, vijoi Shala, tashmë ka një praktikë të daljes së ulët të votuesve ditën e zgjedhjeve.
Evropa po shqetësohet, alamet e Evropës me gjithë bagazh demokratik që kanë dalë vetëm 43% votuesve, e ne në Kosovë nuk po shqetësohemi që vitin 2007 kanë dalë 42% votuesve. Ky është synimi i këtyre gjashtë partive politike. Ne absolutisht nuk e dim se cilat është vullneti i qytetarëve që të dalin në vota. Ata ndoshta votojnë për ne, ndoshta votojnë për partinë që janë koalicion. Po, dëshira jonë është të kemi një dalje sa më të madhe, sepse në këtë mënyrë do të legitimohet pushteti i parë në lokal në Republikën e Pavarë të Kosovës.
Ndërkohë Lulzim Zeneli nga Lidhja Demokratike e Dardanisë thotë se Kosova duhet të dëshmoj funksionimin e saj si shtet përmes institucioneve demokratike, kurse kushti i parë për këtë është mbajtja e zgjedhjeve sipas kritereve demokratike.
Mbajtja e zgjedhjeve do të adresonte edhe një çështje që ka të bëjë me kredibilitetin e institucioneve shtetërore të Kosovës. Nëse kjo normë respektohet, atëherë ne si shtet i pavarur e kemi dhënë një provim i cili është thelbësor për vazhdimsinë e ecjes të shtetit pavarur.
Duke u përgjigjur kërkesave të opozitës, zëdhënësi i presidentit të Kosovës Gjavit Beqiri thotë se presidenti Fatmir Sejdiu do të caktojë datën e zgjedhjeve pas një raundi të ri konsultimesh me partitë politike dhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Presidenti Sejdiu do të caktojë datën e zgjedhjeve pas një takimi që do të ketë me drejtuesit të gjitha subjekteve politike të cilat janë të regjistruara në KQZ, edhe pas konsultimeve nevojshme që do të ketë me vetë KQZ. Gjithmonë duke respektuar afatet ligjore, partitë opozitare që gjithta i kanë tashmë kanë deponuar propozimet e tyre edhe me shkrim të presidentit Sejdiu në takimet që ka pasur me udhëheqësit e këtyre subjekteve.
Organizimi i zgjedhjeve në tetor sipas opozitës do të mundsonte praninë monitoruese ndërkombëtare që zgjedhjet i përmbushin kriteret për të qenë të lira dhe demokratike. Po ashtu në marrëveshje thuhet se rreth i dytë zgjedhjeve për kryetaret e komunave do të mbahen në gjysmën e muajit nëntor, kurse konstituimi i qeverisjes lokale do të bëhet në pjesën e parë të muajit dhjetor apo para përfundimit të vitit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërkohë analistët në Prishtinë shohin si të paarsyeshme zvarritjen e përcaktimit të datës së zgjedhjeve lokale nga ana e institucioneve të Kosovës. Ata thonë se përcaktimi i datës së zgjedhjeve nuk duhet të lidhet me pjesëmarrjen apo mos pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje. Kronike e përgatitur nga Arton Konoshevci.
Analisti Dritën Lajçi thotë se nuk shë ndonjë arsye që presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu të vënoi publikimin e datës.
Kjo zvarritje shpërndan mesazh jo të mirë për pjesëmarrësit e zgjedhjeve lokale, për monitorusët e zgjedhjeve lokale, si dhe në përgjithësi për elektoratin në Kosovë. Nuk ka arsye për zvarritje të datës, është obligim kushtetuesi presidentit Kosovës në kuadër mandatit zgjedhor që brenda vitit 2009 shpall datën e zgjedhjeve, nuk është oportune profesionale që ajo të shtyhet.
Ngjashëm pohon edhe analisti Ramush Tahiri, ai thotë se nuk ka ndonjë faktor që mund të ndikojë në moscaktimin e datës së zgjedhjeve, duke shtuar se ato duhet të mbajtur në përputhje me kushtetutën e jo siç thot ai, sipas dëshirave partijake.
Data e zgjedhjeve nuk varet prej dëshirave partijake, sepse kjo është miratuar në kuvend me konsenzus ose të themi me shumicën e votave. Dhe vetëm mbetet që presidenti pas konsultimeve, nëse ka ndonjë arsye të jashtëzakonshme ose jo për të shtyrë zgjedhjet ose për të mbajtur zgjedhjet të jashtëzakonshme përpara, të përcakton datën. Tash nuk ekziston asnjë faktor që zgjedhjet të shtyhen ose të ketë nevojë të mohojnë një muaj përpara, por duhet të mohojnë në kohën e përcaktuar me kushtetutën.
Javën që shkoi që paralajmëruar të caktohet data e zgjedhjeve lokale, por nga zyra e presidentit Sejdiu ishte përditur se vetë presidenti ka ndë nevojë për konsultime me partitë politike dhe institucione tjera. Madje së fundi është thënë se përfaqësuesit e institucioneve po presin që edhe serbët e Kosovës të binden për pjesëmarrjen në këtë proces zgjedhor, por për analistin Tahirin një veprim i tillë nga ana e institucioneve është i paarsyeshëm.
Ne kishim thyrje në mandatin e kaluar për arsye të caktuara që ndërlidheshin me statusin e Kosovës dhe me shpallën e pavarësisë. Kuvendi i Kosovës mund të merë vendim që zgjedhjet të shtyhen nëse konsideron se serbët kanë shprehur dëshirë të marrin pjesë në zgjedhjet komunale në Kosovë dhe se ky është faktor i mjaftueshëm për të shtyhur zgjedhjet. Unë nuk konsideroj që është faktor i mjaftueshëm sepse ne duhet të mësojmë që të respektojmë kushtet tutmënin dhe liçmënin.
Ndërkaq analisti Lajçi përpjeket për të bindur serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale i konsideron humbje kohe, pasi që siç thot ai, është Beogradia që vendos për pjesë marrën e tyre ose jo në këto zgjedhje.
Pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale tashmë është në Beogradin zyrtar. Aty është qendra vendosjes së pjesëmarrjes së tyre apo jo. Dhe institucionet e Kosovës nuk kanë as fuqi, as ndikim që ta detyrojnë Beogradin zyrtar që të ftojë serb lokale që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale në Kosovë. Institucionet e Kosovës duhet punuar paralelisht në përgatitje teknike, juridike, politike për mbajtjen e zgjedhjeve dhe në anën tjetër që vazhdimisht të ftojnë elektoratin serb dhe partitë serbe që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale.
Aktualisht thuhet se ka një pajtim të gjerë në mes të partive politike që zgjedhjet lokale të mbahen në vjeshtë të këtij viti, por dallimet qëndrojnë tek data e zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët kosovarë premtojnë se gjatë këtij viti do të mundësojnë hapje të vendeve të reja të punës, por sa i përket punësimit sezonal të kosovarëve në vendet perëndimore nuk japin shpresa të mëdha dhe thonë se kriza globale do të reflektojë negativisht në këtë proces. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës vazhdimisht është duke bërë përpjekje për uljen e papunësisë, e cila në Kosovë sipas shifrave zyrtare është 40%. Zbutjen e papunësisë sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale është duke ndihmuar edhe punësimi sezonal, i cili tani ka filluar në disa nga vendet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, zoti Deda i tregon se një problem mjaft serioz po paraqet kriza ekonomike globale, e cila ka përfshirë pikërisht vendet që Kosova ka synuar të dërgojë punëtor sezonal.
Kalimi i kësaj krize atë rep mundësinë edhe të relaksimit të kësaj situate dhe jemi në presion të vazhdueshëm nga ana e Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale që ta zbusim çështën e papunësisë në Kosovë, që është enorme, është tepër shqetësuese dhe kjo po ndikon drejtpërdrejt në çështjet e varfërisë.
Zëvendës ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale zoti Deda i deklaron se gjatë kësaj do të udhtojnë në konferencën ndërkombëtare të punës, e cila do të mbahet në Gjenevë, dhe atje do të kërkojnë nga vendet e Bashkimit Evropian, por edhe tek vendet e tjera, që në një të ardhme të mundshme të bëhet punësimi sezonal i kosovarëve.
Ministria Punës si dizajnuese e politikat punësimit do të bëjë këtë çka është e mundshme në kompetencat e saj. Në radhë parë që ndërtoi marrëveshjet bashkëpunimit me ministritë homologe me qeveritë e vendeve ndryshme, domthonë në aspektin e punësimit dhe të çështjeve sociale.
Ndërkohë ekspert për çështje ekonomike, punësimin sezonal e shohin si një ndihmës afat shkurte, të cilën do të mund të gëzojnë disa familje, por jo edhe daljen nga varfëria në të cilën gjenden kosovarët. Isa Tahiri, ekspert për çështje ekonomike, thotë se marrëveshjet të cilat do të mund të nënshkruan me vendet e Ballkanit do të ndihmojnë në përmirësimin e standardit jetësor të kosovarëve.
Të gjitha ato të ardhmë të cilat vijnë do të ndikojnë në GDP-n e Kosovës dhe në zbutjen e krizës së madhe të varfërisë në Kosovë. Po nuk do të është afat gjatë, ajo mund të ndikoj vetëm pak të zbutje anën ekonomike individuale të ndonjë familje kosovare.
Ai sugjeron qeverinë e Kosovës që të punojnë në nënshkrimin e marrëveshjeve për liberalizimin e tërësishëm të vizave me vendet e Bashkimit Evropian.
Nëse marrë fjala që kanë premtuar që kanë mi dërguar jo sezonale, po sezonale një vjeçare, 9 muaj, 12 apo 15 muaj, në Amerikë prej 20.000 personave, aty do të është një armë shumë e mirë, më shumë relative për Kosovën dhe për familjet individuale.
Ndryshe sipas raportit të fundit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për punën dhe punësimin në vitin 2008, rreth 335.000 persona janë të regjistruar si të papunë në shërbimet publike të punësimit. Shumica prej tyre janë shqiptarë të pakualifikuar. Gjatë vitit 2008 nuk kanë munguar as vendet e punës, por që për një vend të lirë të punës është dashur të konkurrojnë brenda muajit 581 të papunë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Niveli ullët i përfshirjes së grave në biznese në Kosovë është pasoje paragjykimeve dhe kulturës patriarkale, thonë zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Sipas të dhënave zyrtare, nga 93.000 bizneset e regjistruara në Kosovë, vetëm 2% prej tyre menaxhohen nga femrat. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Fatime Bytyqi bën punëdore. Ajo thotë se nuk ka mundësi të regjistrojë ndonjë ndërmarrje apo shoqat, pasi që obligimet që dalin me pas, si pasaj nuk mund të mbulohen nga fitimi që ka. Por ajo thotë sikur fillimisht e kishte ndonjë mbështetje nga qeveria, është e gatshme të udhëheqë çfarëdo kompanie.
Nuk jam e kënaqur. Shumë pak. Grat janë më të shkëlqyera, grat janë më të unë sot më marrën një mini fabrik me që qka unë ti u dhejshetin 50 gra edhe sfrigohna vete moj me kontabilitet me kret.
Por Linda Shala hynë e mesin e 2% shit të grave që u dhejqin biznese. Ajo është pronare kompanis rektare Data Projects Elektronik dhe mbikqyr 60 punëtor. Zonja Shala konsideron se paragjykimet janë ato që gjithmonë grat kanë qëndruar ljarg menaxhimeve të institucioneve financiare.
Me paragjykime të cilat ende ekzistojnë në shoqërinë tonë që kanë të bëjnë me femrat në pozicione të udhëheqëse ose menaxheriale, kjo është një pasoj e një mentaliteti ende tradicionali cili vepron në Kosovë.
Resmije Krasniqi ndërka që udhëheqë organizatën humanitare Hader në Prizren. Zonja Krasniqi pohon se përveç e disa organizatave jo qeveritare që udhëheqin gratë, kompanitë në Kosovë është vështirë të menaxhonin nga to. Si pasaj në Kosovë ende mbizotron kultura patriarkale, në të cilën gratë kanë qenë tradicionalisht të marginalizuara dhe kanë pësuar nga diskriminime.
Po bizneset e mdhaj gjithkuni i u theshin burat se tash për tash me gjithë se demokracia ka orë, tash për tash munden edhe gratë me u thesh, po ta ka një pasuri, besoj që e kishen u thesh, ka dikun është edhe fanatizmi.
Edhe Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Lutfi Zharku, pranon se pjesëmarrja grave në biznes është e vogël. Por ai pohon për pjekjet që ministria po bën në këtë fushë.
Të jemi sinqert, niveli i përfshirjes grave në biznes është shumë i ulët. Duhet kthehemi ndoshta në kuptimin e vetë shoqërisë kosovare, ndoshta në të kaluamën për promovimin e grave, emancipimin e gruas. O mendoj se ende ekziston një pikë apo një mos dyshimi mbi aftësinë e grave apo mbi depërtimin në shoqëri, udhëheqjen e tjera. Më shumë është çështje mendoj që është çështje e konceptit ton si kosovar sa çështje e një arsye tjetër.
Ndryshe sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, edhe shifra prej 2% mund të jetë dyshimt, pasi si pas tyre, disa biznese regjistrohen në emër të grave për arsye të ndryshme, kurse sërish udhëheqen nga burrat. Edhe pse thon ato, grat kanë një raport më racional me paranë dhe janë shumë të prira ndaj kursimeve. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radhën e kanë minutat kushtuar zgjedhjeve në Shqipëri. Transparency International pohon se elektorati shqiptar është sipërfaqësisht i njohur me programet e partive politike. Organizata gjithashtu ka kërkuar partive që të jenë transparente për fondet që i përdorin gjatë fushatës. Nga Tirana raporton korespondentja jonë Menada Zaimi.
Kur duhen 20 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, Transparency International për Shqipërinë deklaron me shqetësim se partitë politike nuk po shfaqin transparencë në proces. Shqetësimi kryesor lidhet me programet elektorale. Endri Shabani, përfaqësues i këtij organizmi, thekson se ka arsye të forta për të dyshuar për ekzistencën e tyre.
Vlerësojm se është shumë e rëndësishme që këto programe të bëhen të ditura, prandaj kërkojm partive politike që të publikojnë programet e tyre elektorale. Është vënë në diskutim dhe është vënë në dyshim nga elektorati nëse këto programe ekzistojnë të vërtetë ose jo.
Shabani tha se listat e kandidatëve për deputet janë hartuar pa konsultime me publikun dhe pa pjesëmarrje në strukturave vendimarrëse të partisë. Krahas kësaj, mungojnë CV-t për kandidatët.
Transparency International përsëri thirrjen kundrejt partive politike që të bëjnë publike CV-t e kandidatëve me cilat këto parti po garojnë në këto zgjedhje. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme në mënyrë që qytetarët të dinë për kë po zgjedhin, në mënyrë që qytetarët të zgjedhin për kandidat me kontribute sociale dhe akademike, por gjithashtu është shumë e rëndësishme për të verifikuar nëse disa nga këta kandidatë po kandidojnë në shkelje të ligjit.
Problematika kryesore lidhet me financimin e fushatës së subjekteve në garë elektorale. Edhe për këtë çështje, Transparency International për Shqipërinë ka kërkuar më shumë transparencë.
Mbas çdo aktivitet elektoral, mbas çdo mitingu, partia të publikojë se sa ishte kostoja e këtij aktiviteti. Kjo do të jetë transparenca më e mirë përballë publikut. Gjithashtu, në respektim të kohës së rrisë zgjedhor, i kërkojmë partive politike që të publikojnë numrin e llogarisë bankare të tyre, ku do të bëhet çdo depozitim mbi 100 mijë lekë të reja dhe të publikojnë regjistrin e dhurimeve.
Publikimi i këtyre konkluzioneve është rezultati një vëzhgimi disa mujor të sjelljes partive politike me zgjedhjet. Ende pa nisur zyrtarisht fushata, në 8 shkurt të këtij viti, kjo organizatë kërkoi partive politike të paraqesin publikisht CV-t e kandidatëve për deputet e të zhvillojnë debat hapur publik mbi këtë çështje. Por edhe sot TIA nuk ka marrë asnjë përgjigje zyrtare nga partitë politike, të majta apo të djathta qofshin. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoni tashmë janë shtuar zërat për rigrupimet e para të opozitës, pasi ish presidenti Crvenkovski u rikthye në krye të lidhjes socialdemokrate. Analistët thonë se vendi ka nevojë për një opozitë të fuqishme, sidomos në kohën kur pritet të zgjidhet çështja e kontestit rreth emrit me Greqinë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pas zërave se kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Branko Crvenkovski është duke rigrupuar opozitën duke realizuar takime me ish kryeministrin Lupqo Gergevski, kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi dhe me Lube Boshkovskin që së fundmi u nda nga partia e Gruevskit dhe formoi parti të re, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka deklaruar se nuk frigohet nga një koalicion i gjerë i opozitës. Nga se si pas ti, ish presidenti Crvenkovski tani në kryet e LSDM-s është filmi parë që asnjëherë nuk ka rezultuar me forcë të mirëfillt politike. Ndërkohë, analistët politik në Maqedoni janë të ndarë sa i përket mendimit se forcimi i opozitës në Maqedoni mund të paraqes një shtytje të fuqishme sa i përket deblokimit të procesit për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Me këtë të jepet fund dhe pozicioni të fortë të kryeministrit Gruevski lidhur me çështjen e emrit. Analisti politik Marcel Bilalli thot se opozita është larg të qenjurit forcë mirëfillt për të zbrapsur pushtetin nga politika aktuale sa i përket çështjes së emrit. Karta nacionale e Gruevskit, thot Bilalli, do të jetë harxhuar vetëm nëse vazhdon thellimi i komponentës së krizës ekonomike në vend.
Segmenti social mendoj se është dominant i cili e vjen pozitë palakmueshme premierin dhe i imponon që ai të dhe pak të gjithë atë problem që të bashdoj me qeverisje me pushtet.
Ndryshe, politikologu Macedonas Petar Anastasov thosë se një opozite fuqishme në këtë moment kur Macedonia për një kohë të gjatë stagnon me proceset eurointegruese, dukshëm do të dopson të pozicionin e qeverisë aktuale edhe për kunder një shumice absolute. Anastasov thosë se nëse kryeministri Gruevski nuk vepron me shpejtësi për të zgjidhur çështjen e emrit, do të futet në një sfidë shumë të rëndë që vështirëse më vonë do të mund të zgjidhë.
Premierot Gruevski se një po përizvedove problem.
Është pak se kryeministri Gruevski nuk është ai që prodhoi problemin për çështjen e emrit me Greqinë, por gjithashtu është pak se kryeministri Gruevski është ai që nxiti në përmasa edhe më të mëdha këtë problem. Andaj me kalimin e kohës gjithnjë më të vështirë do ta ketë zgjidhjen dhe në këtë drejtim opozita mund të luajë një rol të rëndësishëm në shkurtimin e kohës që ka vendosur për manovrim pushteti aktual, thot politikologu Maqedonas Petar Anastasov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Human Rights Watch u kërkon udhëheqësve të Kosovës që të dënojnë kërcënimet ndaj gazetarëve. Policia e Kosovës iniciojë kallëzim penal kundër përfaqësuesve serb në Mitrovicë, Milan Ivanović dhe Marko Jakšić. Partitë opozitare në Prishtinë shkruan marrëveshje me kërkesë që zgjedhjet lokale të mbahen në pjesën e dytë të tetorit. Washingtoni dëshiron që sa më shpejt të rifillojnë dhe përfundojnë bisedimet paqësore për lindjen e mesme, tha George Mitchell. Diplomat perëndimor sinjalizojnë se një pjesë e njësiteve të NATO-s nga Kosova mund të dërgohen në Afganistan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.